kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamissa adoolessa 30 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
galchuma sannagaa ansoora haala keettoo duwardhaa sanitti maa xuyyuur maleeziyaa ganni tokkoon duratti nama 200 olii fa'atee lafa dhaban kaanii cacaccabisaa waan akka malee cacaccabsuun fakkaata tokko garbindii irratti arguu jiranii oduu argaman keessaa tokko.
pireezidaantii yuunaayitid isteet Baraak Obaamaa yeroo finfinnee taasawaa godhan walta'iinsi sudaan kibbaa gayya 17 akka mallatteessamu hubachiisuun isaanii amma yaada adda addaa uumaa jira kan oduu keessatti gabaasaa qabna. haasawa pireezidaant Obaamaa irratti marii paartii mootummaaf kan mormitoota irraa kaleessa jalqabnes har'atti fufna. maraafuu haga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensa oduutiif gara sooraatti deebina.
MH370 maqa xuyyuur geejjiba maleeziyaa bara 2014 keessa nama 200 olii fa'atee achumaan lafa dhabaniiti. ardammoo waan cacaccabsuun fakkaata garbi indii gama faransaay gulaan arganii qorachuu jiran akka maantan oduun gargaraa jechuu jirtutti cacaccabisuun kamisaati cacaccabin metirii 2 dheeraa dhiyaatu kunin kooli xuyyuur sunii fakkaata kalee garbi indii gama mediteraaniyaaniin gara maadagaskaariin bisaan gubbaatti argan fulaantuniin ammoo fula xuyyuuri durii itti cacaccabuun oolu jedhanii barbaadaa bahan taaniyyuu kiiloomeetirii 3,500 irra fagaatti cacaccabi xuyyuur kanaa arginaan faransaay arganii faransaayitti qorachuu jira taatullee ka xuyyuur suniitiif dhibaachuu isaa ammatti haga guddaan kamisaa jechuu jiran taatullee gabaasallee baasaniitiin tan ammatti hin jenne kun dhugumaanuu xuyyuur sun taanaan waan cacaccabsellee beekuu danda'anii waan iddoon nam qarqaara akka jechuu jiran kanatti ammoo cacaccabi kunin kam xuyyuur sunii ta'ullee oola qorataan daandii qilleensa faransaay Xavier Tailman akkani jedhee waan cacaccab sunii VOA'tti hime.
We only found one match. It was with the flapron of the Boeing 777.
akkana jedhe waan wal fakkaataa tokko qofa argina kool booing 777 taatullee kadiqqoo wanni wal fakkaataa sun qofaa miti qaayii kool sun irra jirulleen cacaaccab sun irra jirulleen kamaa xuyyuur lafaa dhabanii sun fakkaataa jedha xuyyuurri maleeziyaa suniin bitootessa bara 2014 keessa nama 239 maleeziyaa fa'ate adoo beejing chaayinaa deemuun jiru achumaan lafa dhabanii barbaadii addunyaa itti baatii jechaa dhaqee dadhabeetiin wamtaateef uyyuu amma milkaa'uu jiran fakkaata waanis cacaccabsee fi waan hedduullee tanirraa beekuu danda'an. yeroo taanel karaa baaburaatii fi makiinaa garba jala deemeetiin biriitaniif faransaay jidduu deemuutti kiiloomeetira hedduu dheerata. namni biyya alaatii baqate yooyyuu hedduu as jala duudeetiin biriitaniin dhaquuf yaada karaa kana keessa yoo hedduu itti baqatanii karaa guutanii karaa baaburaallee itti cufaniitiin chocho'uu dhoowwan dhiyoo tanallee nama dhibbe hedduutti itti baafateetiin karaa sun cufsiisise fulaan namni akkanitti wal danqa kunin faransaay keessa naannoo sasaalsiitiitti jedhaniiti keessumattuyyuu wixatti dabre keessa nama 2,000 karaa baabura sunitti baafate guyyaa dheengadda ammoo nama 1,500 baqateetiin achumaan biyya alaa dabruu fi balaa hedduu afaan duuduu jira warri biyya yaa'u keessaa kalee tokko baaburii naannoo sunitti dhaheejjeese kan waliin nama 9 waxabajjii dabree jalqabe adoo iddoola faransaayii taa gara biriitaniin nama dabarsitaanatti yaa'u jiru nama hedduu jidduu dhumate bulchooti faransaayii ammoo jara kanaa baabur sunirraa karaa baabura sunirraa oofuuf jedhanii poolisii hedduu achi gallakkisan. akka dhaabii yeroo taanel jedhatti nama 37 seer malee as dhufuu jira karaa cufuu jirallee namni akkana baqayaa kunin 10,000 afrikaa fi jidduu gala bahaati baqayaa jedhan jari kunin yoo hedduu afaan balaa duuda lafti akkanitti wal kuusan tunin eddoolaan sasaalistunin nama 70,000 magaalota akka nama 70,000 keessa jiraatu jari kunin riqa garba jala kaasila balaa hedduu buusuu danda'u irraayitiin balaa hedduun naannoo sun keessaa ba'uuf yaa'utti jira. indiin nama bara 1993 keessa Mumbaayitti nama 257 bombiin fixee ardii jeefte. Nami Yaakub Meemuun jedhan kaganni 53 kunin eegimani murtii biyyi indii oliyyannaa isa irraa fudhachuu dideen duubatti ardii fannisan. Meemuun kana nama 11 waliin himatanii isum keessa ajjeesan. Jarkaan ammoo umrii guutuun balleessatti muraniitiin hidhaa dabarsan. Nama kana bar 2007 keessa jargaafas nam fixisatti horiin qarqaaree jedhani balleessatti muran. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaa fi bulchooti Afrikaa gaafa Finfinnee Itoophiyaatti koraa walitti dhufan kaanee rakkoo gargar irratti mari'atan. Rakkoo warri irra mari'atu keessaa tokko ta'a Suudaan kibbaa hagayya 17 irratti akki jedhanitti akka murtii ka'anitti bulchooti Suudaan kibbaa jechuun walii galuu baannaan maan tolchinaa irra walii dubbatan. Waan tolchinaa jedhan keessaa tokko bulchoota sun adabu. Talammeessoo immoo waraana Afrikaa. Jidduu seensisaniitiin akka laftituun nagataa tolchu. Akka gabaasaan VOA Leenii Rugbaa gabaasa Naayiroobii nu ergeessa jedhetti ammoo maal goona irratti yaadi nama hagi tokko waliin galle jalanne.
Wiixata darbe Finfinnee keessatti hoogganoota kutaa waliin kan wal argan pirezidaant Baraak Obaamaan humnootiin naannoo gidduu akka seenan akkasumas gareeleen lameen walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaa harka qaban akka walii galan gochuuf uggurri dabalataa akka kaa'amu gaafatan. Garee ribxe loltoota sochii bilisummaa uummata Sudaaniif daayirektara odeeffannoo ka ta'an Pog Boz Balwang VOA'f akka ibsanitti.
I don't think so that the regional forces can bring peace because all the regional countries they didn't know the nature.
Humnooti kutaa bobbaasuun nagaa kan argamsiisu natti hin fakkaatu. Sababaan isaas biyyoonni naannoo sana jiran rakkoo Sudaan kibbaa keessa jiru keessa isaan beekan. Kun wal waraansa lammiiwwan Sudaan kibbaa gidduutti geggeeffamudha.
Biyyoota hedduun eenyu bira dhaabbachuu yookaan deeggaruu akka qaban falmu. Rakkoon jiru maal akka ta'ee fi bu'uurri rakkoo kanaa maal akka ta'e waan hin beekneef jedhan. Dhaabbata qorannoo nageenyaa keessatti qorataa sadarkaa addunyaa ka ta'an Dr. Emmanuel Kisingaani yaada kanarratti waliin galan.
It depends on who constitutes that force. We already have Uganda inside South Sudan and I'm not
biyyoota kamtu waraana gumaachuuf jira isa jedhu irratti hirkata. Waraanni Uganda duruu Sudaan kibbaa seenan waraanni bobbaafamuuf jiru gam tokkoof kan hin loogne ta'u gam lameen agam hubachuu akka danda'an hin beeku. Gam tokkoof tuun loogii waraana kan akka qopheessu irratti hirkata.
Humnootii kana bobbaasuun dhukaasa dhaabinsa fiduu mala. Dhukaasa dhaabinsi kun immoo biyyatti deebisanii ijaaruuf akkasumas nagaa buusuuf yaalii ta'uu gargaaraa jedhan. Yaalii gaad hanga ammaatti godhe wal waraansa dhaabsisuu hin dandeenye. Gareeleen walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaa harka qaban hanga hagayya 17 waliigaltee nageenyaa hin tolfatan taanaan ugguraaf tarkaanfii biroon irratti fudhatamuuf jira.
Mani murtii Masrii dubbii gaazexeessota Aljaaziiraa sadeen milishoota Muslim Brotherhood qarqaartan jedhanii himatan silaa arda murtiitti kennuu mala kan murtii tanallee hin kennine beellamaan dabarse oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa torban dabreennaa Itoophiyaa daawwatanitti bakkaawwan adda addaatti haasawa godhaniif ibsa kennan ilaalchise. Paartii mootummaa irraa ittaanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaaf miseensa paarlaamaa Dr. Mulugeetaa Dabbabeef paartii mormituu irraa immoo barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa waliin marii kaleessa dirree dimokiraasii irratti jalqabne kutaa lammataa irratti fufna. Pirezidaant Obaamaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny waliin ennaa tutaa oduudhaaf ibsa kennanitti waa'ee dhaabota mormituu mootummaan Itoophiyaa qawween galagalchuudhaaf lolaniif mootummaan Itoophiyaa shororkeessota ittiin jedhu laalchisee gaaffii dhiyaateef ennaa deebii kennan mootummaa Itoophiyaa dabalee mootummoota karaa dimokiraasii filataman qawween garagalchuu imaammanni isaanii akka hin deeggarre dubbatanii waa'ee shororkeessota jedhamu garuu akkana jechuudhaan ibsanii kanarraa jalqabna.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia. That from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat. Our intelligence indicates
gareleen tokko tokko Itoophiyaa keessatti sosoo akka jiran nan beeka. isaan kun akka laalcha mootummaa Itiyoophiyaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Itiyoophiyaa morman malee shororkeessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna. Dr. Mulugeetaa, kan akkamitti ilaaltu?
Egaa waan duraan jedhamerraa ka'uudha. Baarak Obaamaa haasaa isaanii ennaa calqaban waa'eedhuma filannoo kanaallee ennaa kaasan baga gammadanii filannoo milkaa'aa gaggeessuu keessanirraa. Biyyi kun biyya heera mootummaatiin koonstitushinaan bultu ta'uusaarraa baga gammadanii jedhanii haasaa isaanii kan godhan. Gaaffii gaazexeessitoonni kaasanis waa'ee mirga gaazexeessitootaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee muummichi ministeeraa kan deebisanis ifaaf ifa haala ta'een amma gaazexeessitoonni sirna dimookiraasii bira taranii shororkeessitoota fi diinotaa fi farra biyya kanaa jala bu'anii gargaaran yoo ta'e laayinii sana hin darbu yoo ta'an biyyuma Ameerikaa keessattis obsaan waan laalamaniiti jedhaniiti kan ka'an. Kuni dhugaa dhagaa amma waan haasa'amerraa kan isaan beekanii fi nuti immoo biyya kana keessatti wanti lafarratti beeknu waan addaati. Akkuma amma boboqqalaan jedhan bu'aa qaba dhufaatii isaanii jedhanii akkuma dubbatan dhuguma akkasitti wal dhaga'uun wal hubachuun jiraate waliin haasa'uun jiraate wanti hundumtuu waan walitti hin dhufneef hin qabu. Muummichi ministeeras waan irratti waliin haasofneef waan irratti walii galles qabna. Waan irratti waliin galles immoo qabnaa jedhaniiti kan lafa ka'an.
Dr. Mulugeeta, mee Pireezidaant Obaamaan kan isaan jedhanii ulaagaatti shororkeessummaan madaallu gama basaasaa yookaan tika nagaatiinis ta'ee gama biraatiin sadarkaatti kana madaallu ni qabna. Akka ilaallu kanatti namoonni kun shororkeessoota mitiidha. Garuu immoo waan amansiisaa yoo jiraate qorannaan keenya yeroo hundumaa jiraa ni qorannaa jedhanii dubbatanii qorannoo geggeessuu kana laalchisuudhaan waan isaan dubbatan immoo kana ture.
So a lot of this has to do with how we define particular groups activities if they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akkatti hiikkaatti kenninu irratti hundaa dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmiyaa mormituutti sossoo yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'eeyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti taa'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimookiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha. Kana kan isaan jedhan maal jettoom?
Wanti ani jedhu muummichi ministeeras jala muranii ka'aniiru. Wanti irratti waliin galles wanti irratti walii gallus jira. Shororkeessaa nuti biyya keenya keessatti kan ijaan arginuu fi kan qaaman keessa jirru caalaa isaaniin argu jennees hin hubannu. Garuu nuti immoo sirna dimookiraasii keenya diiguu heera mootummaa keenya diiguu misooma guddina qabanne kana diiguu kan itti deemu kan humnaan nutti dhufu wanti isaan jala muranii ka'an immoo maal jedhaa karaa kamiin waa ta'u sirna kan Itoophiyaa dabalatee humnaan nan diiga kan jedhu fudhataman qabu addunyaa irratti kan jedhan isaan nutis kanu kan humnaan nutti dhufe kan humnaan biyya kanatti dhufe humnaan ofirraa dhoowwan dirqama ta'a. Nuti shororkeessa dhageenyeetis farrajuu dandeenya kan humnaan sirna dimookiraasii kana diiguu danda'u barbaadu.
Mee gara Obbo Baqqaleettan deebi'a. Maal jettu Obbo Baqqalee walumaa galatti yeroo laaltan dhimma shororkeessummaa kana?
Inni guddaan dogoggorri mootummaan keenya hojjate tokkoffaan sababa shororkeessummaatiin nama keenya ukkaamsee waggaa dheeraadhaaf biyyattii kana jijjiirama tokko malee bulchuu akka inni barbaadu dogoggora akka inni hojjate ifa baheera. Biyya kana keessatti namoonni socho'anu. Paartiin mormituu socho'u shororkeessaa akkan ta'an sirriitti ibsanii lafa ka'aniiru. Kana caalaa maal jechuu danda'ama? Maqaa shororkeessaatiin garuu keessattuu Oromoon 190 har'aan kana mana hidhaa jira. Isa dheengaddaa miti har'a hidhamaa jira. Kanaaf kana ifa baasuun isaanii gara fuulduraatti dubbiin kun akka inni sirraa'u. Seerri ba'e kun namoota to'achuudha. Yaada isaanii boodatti hambisuudha. Sodaachisuudha. Doorsisuudha. Mirga dhala namaa. Nama ta'uudhaan argate irraa mulquudhaaf seera shororkeessummaa baafatanii aangoo isaanii ittiin dheeressuudhaaf malee biyya kana keessatti sodaan shororkeessummaa hoo jiraate iyyuu qabatamaadhaan dhaabonni shororkeessaa ta'anii hin jiranuu jedhaniiru kana jala muraa. Kanaa egaa waggaa 20 guutuu kan ittiin namni keenya reebamaa kan ittiin biyya gadhiisee baqataa jiru shororkeessaa ta'e miti. Mirga isaa ifaaf ifatti mirga koon sarbame jedhee lafa koon saamame jedhee akkasitti nan buluu qaba malee akkanatti buluu hin qabu jedha yaada isaa waan kennedhaafi yaada isaatu shoror keessaa isa godha. Keessattuu shoror keessaatu hin ta'in Oromummaan iyyuu akka ta'eera biyya keenya keessatti. Oromoo ta'anii dhalachuun mootummaa kanaan yakka guddaa ta'e argameera. Kanaaf Amnesty International gabaasa inni baasee biyyattii kanarratti ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaa mana Ameerikaa State Department'iinis immoo gabaasa itti deddeebisee baase keessatti mootummaan kun akka inni nama dararu sababa shoror keessummaatiin nama nagaa manaa fuudhee akka hidhu kana baqa jecha bishaanitti akka dargaggoon keenya dhumaa jirtu mana barumsaa olaanoo keessaa ijoolleen keenya funaanamtee maqaa shoror keessummaatiin mana hidhaatti akka galaa jirtu jedhaniiru. Kanadha kan fooyya'uu qabu biyya keenya irratti namni garmalee hidhamuu hin qabu. Maal mari'atanii pirezidant Obaamaan muummicha ministeeraa keenyas ta'e warra aangoo qaban wajjinis ta'e maal mari'atanii jenne diteeli isaa baruu hin dandeenyu. Dubbiin inni guddaan immoo isa keessa jira.
Gamta Afrikaa irratti haasawaan pirezidant Obaamaa godhanii waa'ee keessumaa hoogganoota Afrikaa taayitaa irra turuuf jedhanii heera mootummaa dheeressanii waa'ee kanneen gaazexeessota irratti akkasumas mormitoota irratti dhiibbaa guddaa godhanii filannoonis filannoo jedhameef maqaaf dubbatameef tun ta'in filannoon sun filannoo dhugaa ta'uu qaba jedhanis waa hedduu tuqanii turan. Waa'ee dhuma kana ilaalchisanii keessumaa waa'ee dhiibbaa pireesiidhaaf akkasumas mormitoota irratti geggeeffamuu ilaalchisanii kana dubbatanii turan meesa dhageenye yaada nuu kennitu Dr. Mulgeetaanis.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Gaazexeessota uumisaan hojii gaazexeessummaa hojjetan qofaa fiinaan qabsaa'ota mirgummataallee waan mootummaan uummata rakkisee fi doorsifnaan tun demokiraasii maqaa malee ta'a bu'aa qabduu miti.
Dr. Mulgeeta mee kanarratti yaada keessan nuu kenna.
Sunis ka'eeraa akka gaariitti haasa'amee muummichi ministeeraa sanarratti kan deebisan gaazexeessitoonni biyya kana keessattis karaa sirna qabeessa ta'een sirna kana chaaleenji godhuu rakkoon yoo jiraate ifa baasuu kanarratti mormiin hin jiru. Sirna jiru kana diiguudhaa konstitushinii kana diiguudhaa yookiin immoo mirguma uummataatu dhiibuudhaa ilaalcha isaanii dubatta faa uummata irratti fe'uudhaa oo kan itti deeman ta'e mootummaan obsan qabu jedhameera. Egaa Baraak Obaamaas wanti jedhan biyya keenyattis dimookiraasii lafaan ga'uudhaa hundeessuudha bara baay'eedha fudhate. Ammas karaan irra jirtan karaa sirriidha guddachuu qaba. Kanammoo nutis hin mormin guddachaa jiraa itti deemaa jirraa uummanni keenyas barataa jiraa jechaa jira. Sadarkaadhuma kunoo gaazexeessitoota leenjisuu qabna waan hojjetuu qabanii fi waan hin hojjetuu hin qabne waan biyyaa fi waan dhuunfaa waan ergamaa shororkeessitaa isaan godhu kana hundumaa addaan baafatanii akka tarkaanfatan leenjii guddaa fi hubannoo guddaa isaan barbaachisaa irratti haasa'ameera. Giddu galeessa kan godhannu heera mootummaa uummata keenya fi dimookiraasii dagaagaa guddataa deemudha. Kanumaafis immoo walitti dhiyaatanii sirriitti sirnaan walitti haasa'anii dubbachuun barbaachisaadha. Kanuma warra kana mormatiinis immoo gurmaanii haala uummata amansiisuu danda'uun haala uummata biratti fudhatamaa ta'uu danda'uun ootti deeman gaariidha.
Obbo Baqqale Saxumuraa.
Filannoo laalchisee dhuguma isaanii jedhani waan gaarii dubbatan filannoon filatameedhaa fi biyyattii kana keessatti dimokiraasiin hundaa'ee hin jedhamu. Inni kun immoo muuxannoo Itoophiyaati kun. Al shan filannoon adeemeera. Al shananu filannoon kun hatameera. Korojoon garagaleera. Namoonni rasaasaan dhumaniiru. Wanti fooyya hin jiru. Kanaan dura 99 ture har'a immoo 100 fudhatame. Biyya lakkaan biyya boordiin filannoo ihaadeek ta'ee hojjetu keessatti kan lakkaa'u isa daanyaan isa. Abbaa barbaade filee achi keessa galfatee sagalee sabni keenya kenne mana fincaaniitti gatanii mana fincaanii keessaa gurreefuun. Kanaaf dimokiraasiin biyyattii kana keessatti akka hin jirre afaan isaaniitiin Obaamaan dubbataniiru. Baga gammaddanii miti dubbiinsaa kana keessa jira. Filannoon deemeedhaaf dimokiraasiin gaggeeffameeraa hin jenne biyya keenya keessa kan jiru mootummaa abbaa irreeti. Biyya kana keessatti filannoon walaba ta'e boordii filannoo walaba ta'een gaggeeffamee hin beeku. Kun sirraa'uu qaba. Paarlaamaa 100 mootummaa kanatu to'ati. OOA dubbatanii mana hidhaatti galuudha. Doorsifamuudha. Olaantummaan seeraa biyyattii kana keessatti kabajamaa hin jiru. Namni nama ajjeese hin
gaafatamu. Ilmaan
keenya Ambootti dhumanii namni gaafate hin jiru. Dheengadda warra filannoo irratti du'e namni gaafate hin jiru. Namni tokko waamee abbaa kana namni isaan jedhe hin jiru. Biyya humnaan qawweedhaan gadi ukkaamee bulu malee biyya dimokiraasiin dagaagaa lafa qabataa deemu miti kana jala muruu qabna.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas Dr. Mulugeetaa Dabbabee Ittaanaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Siviil Sarvis Itoophiyaa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha. Ayyee nagaatti. Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 nu biraa immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa 50 ta'ee jira. Qophii fayyaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa ennaa Finfinneetti gamtaa Afrikaa haasawa dhageessisanitti shamarran Afrikaa irratti kittaannaa yookaan dhanna qabaa geggeessuun qaama isaanii hir'isuun yookaan immoo umrii isaanii ijoollummaatti heerumsiisuun aadaa gaarii miti dhaabachuu qaba jedhanii turan. Miidhaa kittaannaan geessisu kan ilaaleen jaallanneen Finfinneerraa ogeessa addaa waa'ee fayyaa gadameessaa Dr. Taaddasee Kittilaa dubbistee turte akkas jedhu.
Dhanna qabaa yookaan kittaannaa jechuun dubartii fi dhiiraa irratti waan adda addaa qaba. Kan dhiiraa gogaa tirfii ta'ee dhanna isaa irraa kutanii irraa buusuu jechuudha. Kan dubartii garuu dhannuma ishee kutanii deebisanii yookaan hodhuudhaan yookaan akkamatti dhiisuu jechuudha.
Biyya keenya keessatti dhanna qabaan adda addummaa qaba. Kana meenaa ibsaa Dr. Taaddasee.
Akkuma iddoo isaatti hojjetamaa akkuma isa hojjetuuti jechuudha. Gara caalu baadiyyaa keessaa warra kanaan dura hojjetaa ture akkuma durbee kanitti hojjetu. Innumtu immoo adda adda qaba. Gara baa biiftuu kana gara naannoo Hararee, naannoo Sumaalee kan ta'anii dhanna qabaa kanaa akka addaatiin hojjetu baay'ee cimaadha kan isaanii. Maal jechuudha keessumaa kan dubartii hidhii dhanna isaanii kana hunduma isaa muranii deebisanii hodhuu jechuudha. Caalaatti immoo gara jidduu keessatti yookaan gara lixa biiftuu kanatti immoo yoo ilaalle irra keessaa xinnoo ishee gara fuulduraatii kutuu jechuudha. Kanaafi akkuma iddoo isaatiitti jechuudha.
Waa'ee dhanna qabaa kana akka ogeessa fayyaatti attamiin ilaaltu?
Dhanna qabaan keessumaa kan dubartii ta'uun kan irra jiru miti. Maaliif rakkina adda addaa fiduu danda'a jireenya ishee keessatti jechuudha dubartii kanaaf. Maal jechuudha yeroo muranii miila ishee garaagaranatti qabanii namni lama namni sadii qabee utuu waan adoochanii dhanni ishee illee akkatti dhukkubbisu itti dhagame sun godhinii miilaan humnaan utuu sammuun ishee rakkatu irraa muru. Yeroo muran sanas immoo rakkina adda addaa irratti ga'uun danda'a. Maaliif baakteeriyaan lixaa, infekshiniin jira, iddoo murtuun beektu, dhiigni iddoo kamii ba'a akka hin jettu waan beeksuun qabdu. Kanaafi yeroo sana akkuma murteen rakkinni amma du'aatti kan ga'u jiraachuu hin danda'a. Takka turee immoo amma torban tokkotti immoo infekshiniin dhanna keessa facaasees ajjeesuus hin danda'a. Godaannis inni murame sunis immoo baay'ee bal'achuu hin danda'a. Takka turee jireenya ishee keessatti immoo iddoo isheen heerumteessa ta'u utuun heeruminis taanaan fincaan karaa fincooftu dhabdee infekshiniin karaa fincaanii itti dhufuu hin danda'a. Yeroo abbaa manaa wajjin ciiftu godaannisa waan ta'eef qullamtii isaa yeroo gootu sunoo hin dhukkuba. Maaliif qonyonyaa madaa fayyee waan ta'eef godaannisa waan ta'eef hin dhukkuba. Isarra darbee yeroo deessu immoo mucaan akkatti baatu waan dhabduufi qineensuu irra turuu hin danda'a. Humnaan yeroo inni ba'u immoo naannoon dhanna isheetii kun immoo tatarsa'ee karaa malee baay'ee madaa'uu hin danda'a. Fincaan qabachuun sagaraa qabachuun dhiisuu hin dandeessi. Mucaan immoo ituma miicataa jirtu immoo dafee ba'uu waan dadhabuu fi afurri ishee cufamee du'uu hin danda'a. Waan baay'eetti dhufuu danda'a. Caalaayyuu immoo sammuun ishee kun isuma kana qabatee waan deemuu fi jireenya ishee keessatti dhukkubbiin sana naannoo sana kan jiru hunda gammachuutti dhagahamu jechuudha. Kanaafi waan baay'ee rakkina qaba dhanna qabaan.
Asirratti Dr. Taaddasee yeroo dhanna qabaa sana dhiigi dhangala'u lubbuuf sodaachisaadha?
Gara caalu nama dhaabata. Akkuma dhalootumaanii yoo dhanni keenya murame yeroodhaaf hin dhiigaa akkuma hidda rukkutame sanaati. Hiddi cimaan isaa rukkutameera taanaan booddee dhaabachuun isaa hin dhaabata. Yoo mucaan duutes haa ta'uu tushee jirtu garuu yeroo sanaaf baay'ee miidhee ajjeesuus hin danda'a jechuudha. Dhibba keessaa walakkaas yoo ta'ee 200 keessaa nama tokkoo jechuudha. Darbee miidhuu hin danda'a, ajjeesuus hin danda'a jechuudha.
Jireenyi uummata keenyaa aadaa waliin hidhata qaba. Shaakalli kun immoo jireenya dubartootaa irratti rakkoo fidaa jira. Kanattamiin hambisuun danda'ama.
Aadaa nu jennu kun akkumatti beektu aadaan gara caalu aadaa warra humna qabuuti. Maal jechuudha? Dhiirri dubartii irratti waan humna qabuu fi aadaan kan saafi kan inni calaqqifamaa jiru gara caalu. Jireenyuma keenya warra gara garaattis immoo akkuma kanatti calaqqisa. Warri humna qabu hunduma isaanii aadaan kun aadaan sirriidha yoo jedhanii nuu fudhatan. Malee asaa dubartiin isheen akka taatu kun aadaan kun aadaa kooti jettee waan duukaa buutu natti hin fakkaatu. Kanaafi dhanna qabuun sun jalqabu isaa maaliif ka'u yoo jedhamu waan adda addaa kennama. Akka dubartiin kun nama gara garaa wajjin hin ciifnetti akka namichi inni fuudhe kun yeroo ishee wajjin ciisu isheen itti rakkatti inni itti gammadaa jechuudha. Waan gobaannis dhukkubuuf. Kanaafi hundumtuu isa humna qabu sana akka inni wayyeessutti aadaan kunis akkuma isaatti ilaalamaa jira jechuudha. Malee aadaan kun hundumaaf walqixxee ilaalaa jechuun waan hin taanee fi barsiisu duwwaadha. Barsiisuun garuu yeroo fudhata. Yeroo fudhachuun isaa immoo nama baay'ee miidhee ta'a jechuudha malee barsiisuu duwwaadha kan karaan jiru.
Waa'ee kittaannaa kana akka waan mirga dhala namaatti ni ilaaltu Dr. Taaddas?
Beekamaadha malee maalii mirgi dhala namaa amma lubbuu ga'u dhiisi miila nama shan nama ja'a qabatanii akka isheen sochoonitti hafuura ishee ukkaamsanii iyyisiisanii kutuu jechuun kana caala maaltu jira mirga namaa dhabuun ishee yoo mucaa taate yoo ijoollee taate yoo nama ga'e ta'e iyyuu. Kanaafi akkuma yakka tokkotti ilaalamuutu irra jiraa jechuudha.
Dr. Taaddas dhanna qabaa kan dhiiraa ogeessonni eegumsa fayyaa attamiin ilaalu?
Kan dhiiraas taa'an amma kanaatti inkaarajidii waan ta'u miti. Maaliifi darbee darbee maa inni haayijiniidhaaf ba'eessa muruun tarii dubartiin wajjin ciisu wajjinis immoo kaansarii kan maatsanii inirrisaa kaansarii mataa masaarrattis fiduus immoo inirrisaa kan jedhamu waan dadaddaatu hojjetamee jira. Yoo ta'e iyyuu immoo amma kanaatti cimaa ta'ee dhanna qabachuun dhiiraa hundumaa ta'u kan jedhu asaachi saayinsiidhaan waan advokeetii ta'u miti. Kan dhiiraa yoo hojjetame amma kanaatti waan miidhu miti jechuudha.
Dhumarratti Dr. Taaddas dhaggeeffatoota nu caqasaa jiraniif waa'ee kittaannaa kadhaamtan yoo qabaattan.
Dhanna qabaan sadarkaa saban tokko jiraa jedheera. Tokko ishee xinnoo ishee irraa muranii lammaffaan immoo gara caalutti kan irraa muranii. Inni sadaffaa hunduma isaa hidhii sana irraa kaasanii hunduma walitti hodhuudha jechuudha. Sabanuu isaa iyyuu hin miidha malee kan gargaaruu hin qabu. Kanaaf dhaabuun kamuu caalaa iyyuu barbaachisaadha. Nama duwwaa sun ta'in mucaasa dhalattus hin miidha. Rakkina keessatti akka isheen jiraattu godha malee waan tokko waan gargaaru hin qabu.
Dr. Taaddas Kitilaa ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa dhaggeeffatoota keenyaa kanarraa kanumaan nan xumura. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammada.
Qophii har'aa fixachuun jirra mataa oduu deebi'ee sanitti MH 370 maqaa xuyyuura geejjiba Maleeshiyaa bara 2014 keessa nama 239 fa'ateetiin Beejingitti dabree achumaan lafaa dhabanii kan addunyaan barbaada baatee ardhammoo cacaaccaabisaa waan fakkaata waan akka malee cacaaccaabisaa fakkaata garbaa indii gama Faransaayiin arganiitiin to'achuu jiranii qorachuu jiranillee caccabee meetirii lama dheerat kunin koolu xuyyuuru sunii fakkaataa jettee addunyaan barbaadutti jirti lafitti barbaadaa bahan durii. Gara kiiloomeetirii 3,500 irraa fagaata kan arganii jennaan waan hedduu waanis cacaaccabsee fi balaas cacaaccabsillee beekuu danda'an. Yeroo taanel karaa baaburaatii fi makiinaa garba jalaa fi Biriitanii Faransaayii jidduu deemu nama kuma hedduutti ooyyuu barbaraanitti baqata. Nami hedduun akkan baqayaa kun kaan Afrikaa kaan Eeshiyaa kaan jidduu galbahaatti dhufeetiin karaa baaburaa kanallee cufeetiin itti baqachuu danda'a. Ammallee nama hedduutti gara Biriitaniitti galuuf Faransaayii gara naannoo sunii baqachuu jira. Karaa baaburaa hedduu cufuu rakkisuutti jira. Indiin nama bara 2014 qabu fakkaadha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 1560 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 1240 12,800 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula. amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.